Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ на синокешната седница го овластила лидерот на партијата и премиер Христијан Митковски да предложи нови кадровски решенија на позициите што досега ги припаѓа на Алијанса за албанците по одлуката на Арбен Таравари да ја напушти владината коалиција. Како што информираат од владеачката партија, членовите на извршниот комитет потегот на Таравари го оценили како уседен доказ дека групата на заштитници на криминалот и корупцијата добива нови редови. Цитирам, уште една маска падна, уште една илузија беше разоткриена. На политичката сцена се појави нов добро координиран марионетски квартет, СДС, Алијанса, Дуи и Левица, различни имиња, но из газда, различни маски, но и сценарист. Дуи со години инвестираше во создавање на лажни политички конкуренти, кои всушност се негови продолжени раце. Така ги добивме СДС и Алијанса на Таравари, партии со речиси идентичен рейтинг, подготвени да бидат потрошени во функција на обидот за враќање на Дуи на власт. И како што е случај со секоја потрошена стока, така и овие ќе бидат фрлени на политичкиот отпад, која ќе ја завршат својата задача, се наведува во сообщението на ВМРО ДПМНЕ. Оттаму нагласува дека државата не оди во провалија. До ова дојде по официјалното сообщение на Арбен Таравари, дека неговото крило на Алијанса за албанците излегува од владината коалиција. Од владата предходно информираа дека нема да има реконструкција на владата, туку само смена на министрите. Алијанса за албанците на Таравари во актуелната влада има две министерски места, односно ресорот за здравство, што го води самиот Таравари, и вице-премиерската позиција за добро владење, на која во моментов се наоѓа Арбен Фетаи. Во собранието пак ова крило на Алијанса има пет пратеници. Пратеникот Халил Снопче во гостување на Канал 5 рече дека тие се компактни.
Консензуална одлука. Централно собрание на партијата го авторизираше председателството на партијата, значи тоа е и под дозвола на централно собрание на партијата. Донесена одлука да продолжиме опозиционно. Теа со уверување кажувам, моето уверување дека петте пратеници се унифицирани без оглед на индивидуалните мислења на секој пратеник посебно, ние ќе ја почитуваме колективната одлука на органите на партијата.
Предходно од владата негираа дека се разговарало за пополнување на испразнетите места што досега ги имаше крилото на Алијанса за албанците на Арбен Таравари, но потврдија дека нема да има завршна средба меѓу премиерот и Таравари, иако предходно таква средба најави премиерот Митковски. Според избори на Канал 5, доколку Министерството за здравство остане во вреди, како министер се споменува поранешниот министер за здравство Беким Сали, кој беше една година министер, лидерот на БЕСА и коалициски партнер во вреди, Билал Касами, вели дека можни се и нови комбинаторики. Тој не ја исклучи можноста Министерството за здравство да го преземе ВМРО ДПМНЕ. Оно што засега се говори во јавноста е дека вреди може да го добие образованието. Исто така се споменува и промена на министерските места помеѓу Знам и албанскиот коалиционен партнер со Министерството за правда. А како министер од Знам се спомнува директорот на клиниката за рехабилитација Злате Мехмедович. Доколку ВМРО ДПМНЕ го земе здравство, како можни имиња се споменуваат Христо Симеонов, кој е советник во владата, Сашо Клековски, директорот на Фондот за здравство, Ирена Алексиевска Папастиев, директорка на Клиниката за гинекологија и акушерство, како и Министерката за образование Весна Јанеска. Јанеска за медиумите рече.
Значи државата има премиер и веројатно има преговарачки тим, тоа е нивна работа, тие ќе кажат како ќе биде. Значи сосема е рано да се размислува за такво нешто, ви кажав кои се одговорни, кога ќе дојде тој момент, тогаш ќе разговараме.
Пратеникот од ВМРО ДПМНЕ Љупчо Пренджов во гостување на Канал 5 рече дека Дуи на ниту еден начин никогаш нема да биде дел од владата, додека на власта е оваа политичка гарнитура.
Се додека оваа политичка генерација, актуелна, предводена од премиерот Христијан Митковски, сме здрави и живи, и се додека имаме поддршка од граѓаните, Али Ахмети, Бујар Османи, Артановци и на ним сличните, нема да бидат ниту дел од владата, ниту ќе бидат власт во Република Македонија.
Луксузниот пентхаус по собственост на Југославија и користен во времето на Тито беше продаден за 50 милиони долари, а Македонија доби дел во рамки на процесот на сукцесија на поранешната држава. МВР тврди дека Љубомир Фрчковски како амбасадор во светската организација во Њујорк не ги уплатил сите пари, речи си 4 милиони долари кои ги добила Македонија, туку 58 милиони долари помалку. Портпарол на МВР Гоце Андрески во изјава за медиумите рече:
Преостанатите парични средства на сметката на постојаната мисија на Република Северна Македонија во Њујорк во износ од 58.721 американски долари од продажбата на сукцесискиот имот не ги уплатил на сметка на буџетот на Република Северна Македонија.
Незнаење во МНР и притисок кон критичари реагираше екс амбасадорот Љубомир Фрчковски. Поранешниот амбасадор тврди дека по американските закони дел од парите до конечното префрлање морале да останат на сметката во САД додека се наплати данокот, и во изјава за Канал 5 вели:
Така нареченото трошење пари за репрезентација, и се добива впечаток дека амбасадорот трошел пари по ручкови и по вечери, но не се работи за тоа. Пречекорувањето кај репрезентација се работи за организирање на најголемата прослава во таа година во дипломатската мрежа на МНР. Тоа е 30 години од членството на Македонија во UN. Владина делегација од 14 луѓе беше тамо дојдена, и сега МНР прати слики да се објават, се направи изложба, зашто не платија ни динар. Мисијата требаше се снаоѓа како тоа да го организира.
Покрај Фрчковски за злоупотреба на околу 116.000 долари, осомничени се и тројца службеници во мисијата во Њујорк. Председателката Гордана Силјановска-Давкова ги прими акредитивните писма на новоименуваниот вонреден и ополномоштен амбасадор на Комонвелтот Австралија со седиште во Белград Питер Джорд Трасвел, се вели во соопштението од кабинетот на председателката упатено до медиумите, и се додава: Истакнувајќи дека македонската диаспора како една од најголемите е високо ценет сегмент на австралиското семејство, амбасадорот Трасвел посочи дека македонците во Австралија се жив мост меѓу двете земји. Во иднина рече тој дека ќе работи на затврстување на економските односи како и на инвестицијските потфати. Бројната македонска диаспора во Австралија, која е успешно интегрирана и активно учество во австралиското мултикултурно општество, се согласи председателката, е срцето на силната австралиско-македонска поврзаност. Поред неа, австралиската економија нуди огромни можности за партнерство во информатичката технологија, обновливите избори на енергија и инфраструктурниот развој. А нашата држава има одлична стратешка локација на Балканот, квалификувана работна сила и поволна деловна клима за австралиските инвеститори и компании. Силјановска Давкова препознава можности за соработка и на мултилатерален план, особено во рамките на Обединетите нации и другите меѓународни форуми, каде заеднички двете земји може да придонесат за решавање на глобалните предизвици, климатските промени, одржливиот развој и борбата против тероризмот. Зборувајќи за долгиот трнли пат на македонската евроинтеграција, претседателката го информираше амбасадорот за сите пречки со кои се соочуваше и се уште се соочува државата. Амбасадорот искажа безрезервна поддршка за нашите евроаспирации, иако Австралија не е членка на ЕУ. Председателката изради особено задоволство од повторното формирање на пратеничката група за соработка, група за пријателство во парламентот на Австралија, за соработка со пратениците од Македонското собрание. За неа отворањето на резидентна амбасада на Австралија во Скопје ќе придонесе за зајакнување на австралиската активност во државата, но и во регионот. Посакувајќи му на амбасадорот успешен мандат, Силјановска рече дека со задоволство би ја посетила Австралија и нашинците кои што живеат таму. На СБС слушате вести од Македонија. Возачот која прегази Фросина Кулакова во Скопје доби 12 години затвор. Поред пресудата, Васил Јованов е прогласен за виновен, бидејќи без возачка на црвено и под дејство на алкохол удрил во Фросина, додека таа на зелено светло минувала на пешачкиот премин. Висината на казната судот ја донел поред околностите и поранешниот живот на возачот. Бил млад, признал вина, изразил сочувство, ама се ценели и неговите претходни сообраќајни прекршоци. Влијаела и затворската казна од 3,5 години за поседување дрога. Но според судот ниту тоа не го вклучило алармот кај Јованов за преиспитување на собственото однесување, рече судиката Снежана Марковска. Тодор Кулавков, таткото на прегазената Вросина, по завршување на судењето пред новинарите рече, пресудата е срамна и не исклучи нови протести.
12 годишна казна е награда за вакво најбрутално можно убиство во Собракеот. Награда. Многу мина, на душа ќе ја носат погибијата на детето Ангел Фросинч. И ваквиот срамен судски епилог. Арам! Да им се парите и се друго што добиле како компензација. И Бог нека им суди и пресуди. Ние не се откажуваме.
Одбраната казната ја смета за превисока. Адвокатот Сашко Дуковски најави жалба.
Секако е трагичен настан, но не може од ова, од овој настан да се спроведува, да се започнува со спроведување на нова казнена политика во, во Република Македонија. Само за тоа ми е приговор. Сметам дека судот не ценеше во доволна мера искреното каење и личноста на сторител. Казната е превисока.
За обвинителството казната од 12 години затвор е победа, бидејќи никогаш претходно кривичниот суд не донел толку висока казна, изјави за медиумите Александар Марковски, јавен обвинител.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.